La oss liksom få på plass to fenomener. Det ene at nesten alle vestlige økonomier har opplevd en polarisering, økonomisk polarisering I de siste 40 årene, siden omtrent 1980. Og det kom etter 3 tiår I etterkrigstiden, hvor vi fikk det motsatte, hvor det var konvergens, sammenfallende vekst, hvor inntektsulikhetene falt, velstands- og formuesulikheten falt, og ulikheten mellom forskjellige landsdeler falt. Det ser man I nesten alle vestlige land. Og I alle vestlige land så endret det seg rundt 1980. Det polariseringen, og de som vi kaller det left behind, det de som har fått... som har trukket det korteste strået da, I den polariseringsprosessen, de som altså på nedsiden av det. Det har skjedd til en viss grad samtidig som verdensøkonomien blitt mer globalisert.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Liberal halvtime kommer nå 2 ganger I uken, på tirsdager og fredager. Fredag Erik Løkke vert, og podcastene hans finner du også som Civita-samtalen som du kan abonnere på YouTube. Dagens gjest Financial Times-kommentator Martin Sandbu. Han også spalte I Aftenposten. Martin født og oppvokst I Norge, og har bodd I Frankrike, USA og Storbritannia, og nå bor han I London. Martin har nylig publisert boken «The Economics of Belonging, A Radical Plan to Win Back the Left Behind and Achieve Prosperity for All». Jeg snakker blant annet med han om hva som skjedde etter 1989, om de politikkforslagene han har med I boken sin for å inkludere alle dem som utenfor, og om Norge sett utenfra. Jeg snakker med Martin Sandbu I begynnelsen av juli på link fra London. Velkommen til dagens gjest, Martin Sandbu.
Takk.
Du har jo gitt ut bok som jeg har allerede fortalt lytterne, og I avslutningen så skriver du at du ble voksen da Berlinmuren falt, og at alt lå foran deg og din generasjon. Du blitt litt desillusjonert nå?
Ja, jeg har vel det. Det har vel kanskje alle, men jeg tror jeg blitt mer inspirert enn desillusjonert, I den betydningen av at... Jeg har jo sett verdien av en åpen verden, og min generasjon, som nøt best av de mulighetene, har jo sett verdien av det. Så på en eller annen måte det like mye en ansporing som en skuffelse eller en desillusjon, like mye en ansporing til å prøve å se hva vi kan. Kan vi redde stumpene? Det mer enn stumper som gjenstår, og jeg tror jo at det den verdensordningen som det så ut til at vi kunne få til på 90-tallet, en verdensordning det verdt å forsvare, bevare eller bygge opp igjen, men bygge opp på en måte som står seg sterkere, da, og hvor alle kan få del I den på samme måte som min generasjon fikk.
Og derfor så det kanskje viktig også at det sitter en del mennesker som har opplevd både tiden før og etter 1989, og som sitter I posisjoner I dag, tror du?
Ja, jeg tror det. Jeg tror, altså de som sitter I maktposisjoner, det jo gjerne øyeblikkets tyranni. Både øyeblikkets tyranni og at veien blir til når man går, og plutselig man et sted hvor man ikke hadde trodd man skulle være for 10, 20, 30 år siden. Og de av oss som skrivende mennesker, og som også tenker på både politikk og økonomi, noe av formålet med å skrive jo å prøve å kanskje få oss til å stoppe, se oss litt rundt, se hvor vi har kommet, se hvor vi har gått, og se hvordan vi kanskje kunne gå annerledes, I stedet for å følge den stien som liksom bare blir til når man går. Så på en måte jo kommentararbeid, økonomisk analyse, alt dette jo på en måte å prøve å lage kart, for at vi kan velge om vi skal ta en annen kurs enn den vi på nå.
Mm. Og du, boken din har jo åpenbart en sånn misjon med den titelen som jeg allerede har sagt. Og hvordan fikk du egentlig ideen både til den titelen og til da selvfølgelig selve boken og innholdet? Hva var det som gjorde at du valgte å gjøre det akkurat sånn?
Helt praktisk så har det jo kommet ut av at jeg skriver til daglig, så når jeg skriver kommentarer I Financial Times så det jo mye disse temaene som I boken som jeg har skrevet om, om hvorfor det blitt en motstand mot globalisering, hvorfor det blitt en politisk opprør mot det åpne samfunn, det liberale samfunn uten nasjonale grenser. og de økonomiske røttene, de økonomiske årsakene til det som har skjedd. Så det har jeg skrevet om i små bolker i flere år, og ble jo kanskje spesielt motivert av de store politiske omveltningene som skjedde i 2016, Brexit-avstemningen, jeg ser tur i London, og Trumps valgseier. Og dette med tilhørighet, the economy of belonging, var et begrep som kom til meg etter hvert som jeg prøvde å forstå, og prøve å forstå med sympati de velgerne som har forkastet den verdensordningen, den liberale verdensordningen som jeg støtter opp om. Og ved å prøve å se hvilken situasjon mange av disse velgerne har vært i, så har jeg kommet frem til dette begrepet om tilhørighet. Det som har skjedd at de har falt utenfor, blitt etterlatt, left behind, ikke sant, på engelsk, at de ikke har tilhørt et økonomisk fellesskap, at økonomien har utviklet seg i en retning hvor det ikke finnes plass til dem. Sånn har det ikke alltid vært, og sånn tror jeg heller ikke det behøver å være, selv i en global, liberal verdensordning. Og når jeg først begynte å få den tanken, så har da boken dreid seg rundt spørsmålet om hvordan kan vi bygge opp en økonomisk tilhørighet i en åpen verden.
Ja, og det er jo det boken selvfølgelig handler om, som jeg absolutt anbefaler alle lytterne også å lese boken, ikke bare høre hva Martin har å si her nå, fordi du starter med en periode som er ganske urolig historisk, altså mellomkrigstiden, og du går rett på Roosevelt, som var president i USA, eller ble valgt til president i USA midt i denne mellomkrigstiden, og så avslutter du også boken med han. Hva er det som er så bra med han, og hva er likhetene, hvis jeg skal ta dem, fordi ulikhetene håper jeg jo også det er, i og med at 30-tallet endte i en verdenskrig, men altså vi kan gå på hva som er bra med Roosevelt, og hva som er likhetene med 1930-tallet.
Ja, den viktigste likheten er jo at da, som nå, så var man i en situasjon med mye økonomisk og politisk omveltning, og hvor til en viss grad økonomiske problemer førte til en motstand og forkastelse av en liberal modell. Så dette var jo en annen liberalisme, mer klassisk liberalisme, men etter Første verdenskrig, etter de økonomiske problemene i Tyskland på 20-tallet, etter den verdensomspennende depresjonen på begynnelsen av 30-tallet, så var det da en opplevd klar trussel i alle vestlige land at det var totalitære eller ikke-demokratiske krefter som til en stor grad fristet velgermassene i demokratiske land. Roosevelt, det ene som var spesielt med ham, var ikke bare ham, men han var kanskje den skikkelsen som gjorde det tydeligst, var å se at vi må forbedre økonomien i de demokratiiske, i de liberale demokratiene, for at alle skal se at de tjener på det, sånn at de ikke går til disse mer ekstreme retningene. Da var det bolsjevisme og fascisme, ikke sant? Mm. Det andre er ikke bare at han ønsket å forbedre økonomien så den fungerte for alle, men at han var villig til å være ganske radikal, gå veldig langt. Altså, når man ser på det han gjorde bare i sine første måneder som president, det var også det han ble valgt på, så kom han med et løfte om stor endring innenfor rammene av den liberale markedsøkonomien, men fortsatt mange endringer. Han gikk fra gullstandarden, endret pengepolitikken, endret banksystemet, innførte trygdesystemer, innførte minstelønn, altså en mengde store endringer som var radikale. Og litt av det jeg tar fra ham, til sammenlignet med i dag, har vi ikke hatt samme forsøk på virkelig radikale endringer for å fikse de problemene vi har i økonomien, sånn som han gjorde, så derfor tror jeg Roosevelt er en inspirasjon. Også fordi en annen likhet er at det var en etterspørsel, en trang, en hunger til radikal reform da. Det er det også nå. Og den gangen så vi jo, som du var inne på, at hvis man ikke fikk de radikale endringene fra politikere i det liberale sentrum, så fikk man det fra politikere på ytterfløyene. Og det er et av de mange puss historien stiller oss, at samme helg i mars 1933, da Roosevelt holdt denne berømte talen da han ble innsatt som president, «We have nothing to fear but fear itself», og lovet stor endring, den samme helgen var altså det siste valget i Weimar-republikken, da Hitler fikk nok representanter til å innføre diktaturmakt. Så det illustrerer på en måte at det var et valg mellom det ikke et valg mellom å være radikal eller bare ha små endringer, men at noen ganger i historien så velger man mellom forskjellige typer radikalisme. Så jeg vil gjerne at vi prøver å utvikle en radikal liberalisme, en liberal radikalisme, altså et forsøk på å ta store reformer når det nødvendig for å beskytte det liberale demokratiet.
Det absolutt et sammentreff. Det nesten som man får litt frysninger når man leser akkurat den parallellen i de to landene som da utvikler seg på to så forskjellige måter i det tiåret som kom etterpå. Men utgangspunktet ditt det jo ikke bare politikk, men også økonomi, og at grunnleggende så skyldes det vi i dag kaller illiberalisme, og for så vidt også i noen ganger nasjonalisme eller aggressiv nasjonalisme, tap av økonomiske muligheter eller brudd på denne etterkrigstidens samfunnskontrakt. Og for litt siden så snakket jeg med Branko Milanović her på podcasten, og du tar jo også utgangspunkt i nettopp Branko Milanović sin elephant curve for å forklare. Og da kan du si litt hvorfor bruker du den, og hvem disse som du var inne på, left behind, hvor finnes de hen?
Jo, la oss liksom få på plass to fenomener. Det ene at nesten alle vestlige økonomier har opplevd en polarisering, økonomisk polarisering i de siste 40 årene, siden omtrent 1980. Og det kom etter 3 tiår i etterkrigstiden, hvor vi fikk det motsatte, hvor det var konvergens, sammenfallende vekst, hvor inntektsulikhetene falt, velstands- og formuesulikheten falt, og ulikheten mellom forskjellige landsdeler falt. Det ser man i nesten alle vestlige land. Og i alle vestlige land så endret det seg rundt 1980. Det polariseringen, og de som vi kaller det left behind, det de som har fått, som har trukket det korteste strået da, i den polariseringsprosessen, de som altså på på nedsiden av det. Det har skjedd til en viss grad samtidig som verdensøkonomien blitt mer globalisert. Og elefantgrafen, the elephant chart som du viser til, som Branko Milanović har utviklet, den viser inntektsutviklingen til forskjellige lag etter inntekt i hele verdens befolkning, altså de lavest lønnede eller de med lavest inntekt i verden, opp til dem med høyest inntekt i verden. Og denne elefantformen viser at den høyeste veksten har da vært hos dem i midten, den globale middelklassen, det da særlig de som gikk fra fattigdom til middelklasse i steder som Kina. Og de som helt i verdenseliten, the top 1%, mens de som har gjort det verst, det liksom nederst på elefantsnabelen, altså de som på sånn 80-90% rikest i verden, som den nederste halvdelen i de rikeste landene. Altså nettopp de som har blitt offre for polariseringen innad i vestlige, rike land. Det jeg prøver å få frem i boken, at det mange som mener at det ene skyldes det andre. Altså at det fordi vi har hatt globalisering som de aller rikeste og den globale midten har tjent på, som gjør at, la oss si, industriarbeidere, folk med lavere utdannelse, folk på landsbygda ofte har gjort det dårlig i velstandsutviklingen i vestlige land. Det et fenomen som vi ser mye sterkere i andre rike land enn i Norge. Norge har kommet seg gjennom disse tiårene temmelig bra, det har mye av resten av Norden også. Men hovedbudskapet her at det en gruppe i alle vestlige land som har god grunn til å være sinna, har god grunn til å være misfornøyd med den økonomiske utviklingen. Men det ikke riktig at det skyldes globaliseringen. Og hvis man kommer med oppskrift at vi skal ta tilbake globaliseringen, så kommer ikke det til å hjelpe.
Nei, fordi det skriver du, og du poengterer jo absolutt at nettopp det å bruke globalisering som en sånn scapegoat for alt som vondt blant disse menneskene og blant de lederne som appellerer til dem, det ikke riktig, sier du, fordi at det en del andre prosesser som har gått parallelt her, og som sannsynligvis har større årsaker til at man har fått utviklingen. Så kom litt inn på de forskjellige tingene, mange forskjellige ting du nevner, men ta de viktigste.
Ja, det aller viktigste rett og slett teknologisk endring, som gjør at vi produserer ting på en annen måte enn før. Og dette et fenomen som alltid underveis. Økonomier endrer seg fordi produktiv teknologi endrer seg. For å gi et eksempel, det jo mye snakk i disse debattene om at industrijobbene blitt borte, og det har de. De blitt borte. I alle vestlige land så nådde vi toppen I antall fabrikkjobber, altså industrijobber, sent på 70-tallet, nærmere 1980. Plus minus 5 år, litt avhengig av hvilket land du ser på. Men det var altså en vekst I industrijobber, og så en nedgang gjennom 80-tallet, 90-tallet og så videre. Samtidig var det sånn at industriproduksjonen I alle disse landene fortsatte å stige etter 1980. Fortsatte å stige gjennom 80-tallet, 90-tallet. 2000-tallet tok det litt av, men I flere land steg det der også. Poenget her at industrijobbene ble borte, men industrien selv ble ikke borte. Vestlige land, de aller fleste vestlige land, produserer minst like mye industrivarer som de noen gang har hatt. Og I alle fall mye mer enn de gjorde da industrisysselsettingen begynte å gå nedover rundt 1980. Det definisjonen på økt produktivitet. Færre hender, mer produksjon. Og når man ser på det sånn, så skjønner vi at det et resultat ikke av at de samme jobbene blitt borte og nå gjøres av andre, men at hele produksjonsmønstret og produksjonsteknologien har blitt endret. Det klart noen jobber blitt flyttet. Det som regel de minst produktive, de som bruker mest arbeidskraft intensivt, men gjerne lavproduktivt, ufaglært, ikke veldig sofistikert arbeidskraft. Noen av de jobbene, for eksempel I tekstil, de flyttet til Kina eller Bangladesh og land som det. Men all forskningen viser at det et lite mindretall av jobbene som skyldes det. Og det skjønner vi når vi tenker at vi ville uansett, om vi hadde satt opp store tollmurer rundt alle vestlige land, så ville vi ikke gått tilbake til produksjonsteknologi vi hadde for 50 år siden. Så vi ville ikke hatt en mengde lavt utdannede arbeidere stå ved samlebånd. Så den teknologien borte. Industri I dag høyautomatisert og har jobber med som krever god fagkunnskap, og det ikke mange av dem fordi de så produktive. Hadde vi ikke åpnet verdenshandelen like mye som vi gjorde for handel med fattigere land, så tror jeg ikke at det ville beholdt noe særlig industriarbeidsplasser, I hvert fall ikke nok til å gjøre noen stor forskjell. De aller fleste ville blitt borte uansett. Det kan til og med være at når industribedriftene ikke hadde mulighet til å ta de minst produktive jobbene til lavlønnsland, så ville de bare satt inn roboter og maskiner og automatisering enda raskere enn de gjorde.
Nå har du nok rett I. Jeg prøver av og til å gi et bilde hvis du sier, som også henger sammen med produktivitetsutvikling og kvalitetsutvikling, og sier at vil du ha et, hvis du ikke tror at det skjer kvalitet, så vil du kanskje tenke at du vil ha det samme helsevesen eller de samme tjenestene eller de samme varene om 50 år som du hadde for 50 år siden, men alle vet at du vil ikke ha tilbake igjen til det som var for 50 år siden. Du kommer til å skje ting også de neste 50 årene som gjør nettopp at både produktivitet og forhåpentligvis også kvalitet går opp. Men du har en ting til, og det urbanisering, fordi dette også et geografisk element til menneskene som vi snakker om, eller samfunnene. De lever jo I begge, og det på å si, de lever jo innenfor samme nasjonalstatsgrenser, men polariseringen skjer også innad.
Det helt riktig, og den utviklingen kanskje en av de viktigste dimensjonene av den økonomiske polariseringen jeg snakker om. Og likevel så tror jeg vi snakker for lite om den I forhold til vi vet om ulikhet, økende ulikhet I lønn for eksempel, eller annen inntekt. Vi snakker ikke nok om den økende ulikheten mellom landsdeler I de fleste land. Her Norge et brukbart hederlig unntak. De fleste landene har hatt en verre utvikling på regional ulikhet. Og igjen så det rundt 1980 som skille. Frem til 1980 så vi at fattigere landsdeler I alle rike land hadde raskere vekst enn de rikeste landsdelene, som typisk hovedstaden, men storbyer generelt. Det stoppet opp I 1980 har mange steder begynt å gå baklengs. Altså at de rikeste landsdelene har raskere vekst enn de fattigere, så man får større regionale forskjeller. Og når man får disse forskjellene, så det har å gjøre med at det forskjellige jobber som finnes på de stedene, men det gjør også at livsstilen blir forskjellig, at forskjellige typer mennesker med forskjellige evner kan gjøre det godt på forskjellige steder, eller for å si det litt mer brutalt, de som har best fremtidsutsikter gjør det best I byen og har dermed insentiver til å flytte dit. Og da får du en kulturell polarisering og en social polarisering, og det fører med seg også en politisk polarisering. Det ser vi veldig tydelig i land som Storbritannia og USA, men også for eksempel Frankrike, hvor det de illiberale, antiglobaliserende kreftene, de gjør det spesielt bra på mindre steder, postindustrielle steder, som har hatt stor nedgang eller falt sakket langt akterut.
Kanskje også i det tidligere Øst- og Vesttyskland.
Helt riktig, ja. Der det jo litt annen historisk bakgrunn naturligvis, men selv om de har jo ikke helt tatt igjen, de har jo ikke tatt igjen Vesttyskland, Østtyskland har ikke tatt igjen Vesttyskland økonomisk. Og det jo akkurat Neida. Der alternativet for Deutschland gjør det best.
Ikke sant? Så da, du har jo også, du kan godt være du har andre forklaringsvariabler her som du vil inn på, men jeg tenkte også at du må fortelle litt om finanssektoren. Du er jo kommentator i en avis som faktisk heter Financial Times, selv om dere skriver om mye annet enn bare finans, så tror jeg at jeg må be om en helt enkel forklaring på hva som galt og hvorfor du mener at vi bør endre finanssektoren så den fungerer bedre, og jeg må bare igjen understreke at gjør det enkelt slik at lytterne forstår.
Ja, jeg må liksom alltid klø meg i hodet og prøve å forstå det på nytt from first principles hver gang, for det kompliserte greier. Men det som har skjedd er jo, alle vet at det har vært en finansiell globalisering, at det større kapitalstrømmer som flyter over landegrensene enn det var for 30-40 år siden. Men det som enda viktigere er at finans har vokst også innad i land. Så mengden på gjeld og finansielle forbindelser mellom bedrifter, mellom folk, bankenes balanser, alt dette har vokst veldig raskt siden slutten av 90-tallet. Og det, jeg tror egentlig at det den nasjonale veksten som har å gjøre med deregulering, altså fjerning av reguleringer og restriksjoner på finansiell virksomhet, som har ført med seg også globalisering av finansvesenet. Men jeg tror hovedproblemet ligger i veksten av finans i seg selv, ikke bare det at det går over landegrensene. Og at det finnes mye nasjonalpolitikk man kan tenke på for å temme eller trekke litt inn i tøylene på finans. Vi har ganske mye forskning nå på at etter et visst punkt så gjør ikke mer finans noe godt for den reelle økonomien, og det kan til og med minske veksten. Og det fordi etter et visst punkt, etter en viss mengde finansiering og størrelse på balansen i finanssystemet, så begynner disse pengene å gå til mindre nyttig bruk. Mye av det brukes til det som heter financialization, finansialisering, altså tanken om at det finansielle forutsetninger som tar plassen til mer næringslivsmessige forutsetninger for å bestemme hvor kapital skal settes inn. Resultatet har blitt at finansnæringen har fått en større del av BNP, og antagelig det i mange tilfeller mulig å si at finansnæringen har tatt til seg mye av verdiskapningen som skjer i den reelle økonomien, altså den ikke-finansielle økonomien. Og en ting vi ser, at i mange land så ser vi at den andelen av nasjonalinntekten hvert år som går til kapitaleiere i stedet for til lønnsinntekt, arbeidere, den har økt, har skiftet til fordel for kapital. Og det i seg selv forsterker den regionale effekten vi snakket om før. Fordi finanssentrene jo i byer, ikke sant? Hvis de trekker mer av verdiskapningen til seg, så har det også en regional dimensjon. Det blir mindre igjen der hvor mange av de faktiske jobbene gjøres, og mer igjen på balansen til de som finansierer ting. Og det jeg skal ikke gå inn i detalj her, men det ble gjort mange feil da finans ble sluppet løs på slutten av 90-tallet, både i USA og i Europa. Og vi har lært hva som kan skje. Den globale finanskrisen hadde mye med det å gjøre. Og vi har liksom gradvis begynt å finne en ny måte å regulere finansvesenet på. Det jo et tema i boken, at vi skal ikke prøve å komme tilbake til det vi hadde på 60- og 70-tallet. Men vi må finne en ny og smartere måte å regulere og holde i tøylene på. Og det fullt mulig. Og et siste poeng her, det noe som nasjonale myndigheter fortsatt har ganske mye større innflytelse på enn det de gjerne skal ha det til. at globaliseringen av finans, den finns, men den lägger färre beskrankninger, hevder jeg, på det nasjonale myndigheter kan gjøre for å gjøre finans mer trygt og sikkert, og også mer produktivt og rettferdig.
Det vet jeg at du understreker også I boken din, slik at det litt misforstått å si at det den globale finansnæringen som feil. Det mer at det har skjedd ting innad I land. Men jeg kan jo bare skyte inn veldig kort hva med Norge I dette bildet her. Vi hadde jo en bankkrise før, altså egentlig faktisk omtrent I 1989-1990, da Berlinmuren falt, eller rett etter det. Og da ble det jo flere av bankene overtatt av staten en liten stund. Tror du at noe av det som skjedde I Norge har gjort Norge bedre rustet, eller har du noe innsikt I det? Du skriver ikke om det I boken, så skal ikke avkreve deg svar, men bare spør mens jeg har deg her.
Ja, nei, det et godt spørsmål. Bare generelt, boken jo skrevet for et internasjonalt publikum, så det som står om Norge og Norden jo ofte for å illustrere prinsipper som kan være av interesse I andre land, mer enn å gå veldig I detalj på hva som har fungert for eksempel I Norge. Men altså, bankkrisen I 1992 jo et godt eksempel, for den var jo stort sett den var ganske hjemmespikka, ikke sant? Det hadde med at man slapp bankene litt for løst på lån I boligmarkedet, og at man ikke regulerte sterkt nok og godt nok, og så ble det slutt på pengene, og bankene måtte enten reddes eller gå konkurs. Det egentlig et ganske klassisk fenomen. Det var en unntaksperiode I etterkrigstiden, også igjen I alle vestlige land. Fra krigen til 80-tallet så var det omtrent ikke noen bankkriser I vestlige land. Men så kom de på løpende bånd. USA på 80-tallet, og så hvert 10 år har det jo vært bankkriser siden det. Og det har å gjøre med det vi snakket om før, at man slapp finanssektoren løs uten egentlig å ha gode kjøreregler som erstatning for det man tok bort. Har Norge lært av det? Altså, det norske finansvesenet etter krisen, det veldig typisk at da styrker man seg, får på plass gode regler, bedre regler, høyere kapitalkrav og sånt. Så det hjalp nok. Men jeg tror det et større problem her, som ikke bare norsk, som at vi har en veldig sånn gjeldsavhengig økonomi. Og det handler ikke bare om at forbruket drives av gjeld, men at I den grad økonomiske aktiviteter finansieres, altså at man får finansiering for å kunne utføre noe man ikke kan gjøre for egen mynt, umiddelbart, enten det en bedrift eller en husholdning som skal kjøpe hus. Alt veldig basert på gjeld. Og gjeld en farlig form for finansiering. Det en grunn til at de eldste tekstene menneskeheten har, de gamle religiøse tekstene, veldig ofte handler om å unngå for mye gjeld og å slette gjeld når den blitt for høy. Det liksom noe av det eldste vi har fra Hammurabi og det gamle testamentet.
Ja, jubelår som det heter. Dette
noe vi har liksom lært og glemt mange, mange ganger. Problemet med en veldig gjeldsavhengig finanssystem at noen ganger man for optimistisk. Gjeld en forpliktelse til at et visst krav skal oppfylles. Men det ikke alltid økonomien gjør det går så bra at alle kravene som blitt bygget opp I en boble for eksempel kan oppfylles. Så da sitter man der med et juridisk problem, et finansielt problem, men også et moralsk og politisk problem. Hvem det som skal ta tapet? Og det finnes alternativer til dette her, ikke sant? Det finnes, aksjekapital helt annerledes. Der vet man hvem som sitter med risikoen, og når noe går galt, så blir verdien skrevet ned, og man går videre. Så et sånt stort prinsipp jeg har, nå har jeg brukt spørsmålet ditt fra å gå fra Norge til et mye større prinsipp, at vi alle kunne være tjent med et finansmarked som prøver å etterligne aksjekapital mer enn gjeldskapital. Også for privatpersoner, også for småbedrifter. Det tror jeg kunne være mye sunnere. Og mye mer robust, fordi når krisen kommer, så kommer man seg raskere gjennom det.
Ja, og der kan jeg jo bare si til leserne at det finnes absolutt dette forslaget og flere andre ting I de delene hvor Martin skriver om finanssektoren. Så vi kan jo bevege oss da videre til Altså dette det en internasjonal bok. Du skriver jo ut fra London, ut fra, fra erfaringer du har I et svært internasjonalt miljø, og da for UK og USA, men så bruker du ofte Norden I, I boken din som eksempler, som du sa, som du stadig fremholder, som jeg vil si, som vellykket eksempler. Og du og jeg norske, vi snakker på norsk her nå, men du bor I USA, og jeg bor I Norge. Og jeg tror vel kanskje at vi, uten at jeg har spurt om det, enig I at den norske modellen ikke bare kan eksporteres sånn helt uten videre, men mange av de policyforslagene som du har I boken din ganske gjenkjennelige for en nordmann, eller for meg da, når jeg leste boken. Og jeg synes vi skal diskutere noen av dem, fordi du kommer først og fremst inn på arbeidsmarked og fagorganisering, og du inne på minstelønn og allmenngjøring, som jeg oppfatter at du også skriver om, og sammenpresset lønnsstruktur. Ja. Og da vil jeg si den norske frontfagmodellen jo da et eksempel på det. Så hva henter du dette fra Norden og Norge, eller hvordan ser du det du skriver om dette?
Det jeg har prøvd å gjøre, både I boken, men også I min egen tenkning, som du sier, de nordiske landene er antagelig de mest vellykkede økonomiene I denne sammenheng. Og noe av grunnen hvordan arbeidsmarkedet har fungert. Så det jeg har prøvd å gjøre å for det første forstå hvordan det fungerer innad I et land som Norge. Ikke for å si at man kan direkte eksportere det, men for å se om det det man får til, det måter å få til det samme på som kan passe I andre land. Så det vi ser I Norge, eller I Norden generelt, siden 30-tallet omtrent, at det trepartssamarbeidet som alle har en versjon av, som har ført til en ganske sammenpresset lønnsstruktur, har vært bra, har hatt en del meget gode virkninger, som også har kommet oss gjennom disse endringene de siste 40 årene som jeg snakket om. Det ene at det oppfordrer til produktivitetsvekst, fordi bedriftene har et insentiv, et incitament til å investere I produktivitet, erstatte lavt lønnet, uproduktiv arbeidskraft med maskiner, for eksempel. Noe av det som har gått feil I andre land, at man har latt disse produksjonsmodellene som baserer seg på intensiv bruk av lavt lønnet, men lavproduktivitetsarbeidskraft, at man har latt dem forbli. Det ser vi særlig I USA og i Storbritannia. Men du ser det også på de delene som faller utenfor det regulerte arbeidsmarkedet I Frankrike, I Spania og så videre. I Norden så har vi klart å unngå det. Vi har klart å kombinere nettopp det at det har vært ganske høye lønninger på bunnen, har gjort til at det har blitt teknologivekst. Det er en ting. Men det andre at det har også gjort at så å si hele befolkningen har hatt brukbare økonomiske muligheter. Det har jo krevet en del annen politikk, utdannelsespolitikk som har vært ganske universell og ført til høye ferdigheter I befolkningen for eksempel. Men det har ført til økonomier hvor de aller fleste kan klare seg ganske bra med det de får betalt ut I markedet. Det klart vi har mye omfordeling I Norden, men dette poenget jeg ofte prøver å få frem I internasjonalt sammenheng. Det som særtegner Norden ikke at omfordelingen så veldig mye større enn I andre land, men at likheten I markedsfordelingen, eller at markedsfordelingen mer I lik, så du behøver ikke utføre like mye omfordeling på statlig hånd. For at alle skal ha, la oss si, et anstendig levekår. Så når jeg beskriver arbeidsmarkedsmodellen I Norden I denne boken, så det for å si at det behøver ikke være en motsetning mellom å presse opp lønningene nederst og effektivitet og produktivitetsvekst. Tvert imot kan det være sånn at det ene ansporer det andre. Nå kan ikke andre land bare prøve å innføre en trepartsmodell. Det har med kultur å gjøre, det har med institusjonell historie å gjøre. Men de kan prøve å etterligne da, noen av disse økonomiske incitamentene. Så det derfor jeg sier at I land som Storbritannia, Frankrike, USA, så det en god grunn, det et godt argument, å lære fra Norden, at man kan, siden man ikke har fagforeninger som gjør det samme, bruke minstelønn som et mye mer ambisiøst instrument enn det man har gjort til nå. Mm. Og da kan vi håpe på en tilsvarende effekt, at næringslivet blir da tvunget til å velge mer høyproduktive produksjonsmodeller. Og de som ikke gjør det, vel, dette kapitalisten, ikke sant, i meg som sier dette, de som da ikke får til det, det like bra da at de go out of business. Og man må da ha en økonomisk politikk, en skatte- og avgifts- og pengepolitikk, som gjør at det nok etterspørsel i økonomien til at de mer produktive bedriftene kan vokse og utvide og ansette flere.
Ja, for det jo også sånn at disse nordiske landene, selv om du sier vel det også for så vidt implicit, de har jo også særdeles kapitalistiske eller markedsøkonomiske næringsliv, altså de veldig åpne. Det jo små økonomier som de på verdensbasis, og de jo helt avhengige av handel og ha et næringsliv som fungerer. Så det jo den andre biten av den nordiske norske modellen, at det en kombinasjon mellom arbeidsmarked, velferdsordninger som du var inne på, med skole, helse og så videre, og arbeidslivsmodellen da i en kombinasjon.
Og globalisering.
De
jo blant de mest åpne økonomiene i verden og har lenge vært det. Så det jo et annet sånn eksempel på at denne historien om at det globaliseringen som gjør at folk har blitt left behind, at det ikke henger helt sammen.
Henger på greip. Det høres bra ut. Vi får anbefale at alle leser boken når den kommet ut allerede, så det bare å skaffe seg. Så da får jeg bare si tusen takk, Martin.
Tusen takk for meg.
Og takk for at du hørte på dagens episode. Neste uke så snakker Martin Sandbu og jeg mer om løsningen han presenterer. Abonner gjerne på Liberal Halvtime i din podcast-app og få beskjed når episoden tilgjengelig. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.